Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Trojzemí. Tak si říká oblast, kde se potkává Česko, Polsko a Německo. Dříve periferie, dnes živoucí místo, kde se lidé z druhé či třetí strany hranice znají. Jak ho po letech totality změnil návrat svobody? A co přineslo tamním lidem 20 let v Evropské unii? O tom nám bude vyprávět husitská farářka a radní Hrádku nad Nisou Hedvika Cimrmanová. Hedviko, srdečně vás na dálku zdravím z pražského studia k vám na Hrádecko.
Také zdravím tady z kraje na severu a zdravím všechny posluchače.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou. O víkendu jste spolu se sousedy z polské Bogatyně a německé Žitavy velkolepě oslavovali 20 let od našeho a polského vstupu do Evropské unie. Je tedy co oslavovat?
Já si myslím, že rozhodně ano. Když se podíváme na ty všechny tři města, tak vidíme ten neuvěřitelný rozvoj, který se za posledních 20 let udál. Ty kontakty mezi lidmi tady byly dříve, ale byly problematické, protože nebyla možná dobrá doprava, muselo se třeba do Žitavy, kterou máme na dohled, já vidím kostelní věže z Žitavy, tak vlastně jsme museli jet přes Varnsdorf, takže to byla objížďka, jak blázen celodenní výlet. Teďka už to je bez problému, když teďka zase zavřeli nám hranice s různými okolnostmi a jsou tam kontroly, ale už jsme úplně zvyklí, že žijeme ve všech těch třech městech, že se navzájem navštěvujeme, že chodíme navzájem na nákupy, za kulturou, že prostě všechny ty složky toho života, my žijeme v těch třech městech, jako třeba v Praze, i Pražáci žijí ve víc čtvrtí.
Co se vám vybaví, když si vzpomenete na ten vstup do Evropské unie před 20 lety? Máte nějakou vzpomínku?
Mám teda docela živou vzpomínku, musím říct, protože jsem je organizovala na té české straně tenkrát. A když je porovnám s těmito slavnostmi, které byly teďka, tak byly trošku jiné. I ta atmosféra byla jiná. Ti lidé tenkrát byli plní očekávání, nebyla taková technika a možnosti toho všeho, jako je teď, kdy už to vybavení a to všechno je různé. My jsme na české straně vlastně byli na takové velké louce, kde byl postaven velké pódium a velký pivní stan a bylo to tam spíš jakoby laděné do té muzikální části, hudební části. A na německé straně tam byla zase taková ta politická rovina, kde vlastně se tam střídali ti jednotliví zástupci jednotlivých zemí a lidé volně přecházeli z jedné části na druhou. Akorát si docela pamatuju takovou vtipnou situaci, když přiběhl saský premiér, že na české straně je moc slyšet ta rocková hudba a pan Kohl není tolik slyšet tam, že bychom mohli být trošku tiší. Tak jsme byli trošku tišejší, aby byli slyšet tedy tehdejšího premiéra.
Helmut Kohl, ano, legendární německý kancléř.
Opravdu legendární, musíme říct, že to lidi velice kvitovali a toužili po setkání. No.
Byl to pocit velkého okamžiku? Pochopili jste tehdy, že se děje něco výjimečného před těmi 20 lety? Brali jste to tak?
My jsme věděli, že zažíváme dějinné okamžiky. Stejně jako když jsme řezali o Schengenu ty hranice těma fričkama vlastně ty věci, které nám překážely k té cestě k sobě, věděli jsme to, protože jednak těmi přípravami jsme řekli, tady na Trojzemí musíme udělat něco, aby si to ty lidé pamatovali. I to, že jsme vlastně dali ty mosty poprvé, kdy ještě večer předtím je tam hlídali se samopaly strážníci, tedy jako celníci, a nesměli jsme skočit na tu druhou stranu k těm přátelům, i když jsme to všechno vlastně připravovali a organizovali, že tedy až teda druhý den ráno se mohlo, když jsme tedy tam vstoupili a předtím ani náhodou, ale prostě byli jste pořád konfrontováni ještě s tím starým časem a novým časem a jsou to dějné okamžiky, na které člověk nezapomene a také musíme říct, že přišlo hodně lidí se na to podívat nejen z Rádku, ale a z České republiky, Polska, Německa, ale byli tady diplomaté z mnoha zemí, protože si také uvědomovali, že to je vlastně dějný okamžik, který se nebude v té formě už opakovat.
Ty oslavy tehdy i teď se konaly přímo na té trojité hranici zvané Trojmezí. Vy ale častěji říkáte Trojzemí. Co vyjadřuje tahle slovní přesmyčka?
Trojzemí je mému srdci bližší, protože to je místo, kde se setkávají tři země. Také se užívá název Trojmezí. Pro mě to jsou tři pole a tadyhle, protože to je pro mě výjimečná oblast, tak ji nazývám Trojzemí, ale je běžné, že lidé zdáli to nazývají oběma názvy a necháváme je v tom.
Jaké je to místo? Jak byste svůj kout Evropy popsala?
My jsme dřív tady to místo, vlastně to byl konec republiky, stejně jako to je na německém a polském území. A my jsme si řekli, že tohle musíme změnit v hlavě těch lidí a prostě říct, ano, my jsme první město, které je v republice, když přijedete, jsme ty první. A začali jsme na tom intenzivně pracovat, aby ti lidé měli pocit, aby byli hrdí na to, kde žijí a postupně začali vidět ty výhody, ne ty nevýhody, které po otevření hranic samozřejmě tady s tím byly spojené, protože tady byla celkem velká kriminalita, která se postupně odbourávala a tyhle všechny problémy, ale že jsme prostě chtěli vidět to dobré a stavět na tom dobrém a také to budovat. A myslím si, že se to krásně rozvinulo, že se rozvinulo z půru skvělých projektech, tu nejen těch investičních, které pomohly rozvoji těch měst, silnic, všeho toho různého, ale především projektů, které spojují lidi. My máme vlastně projekt česko-německé školy tady, kde ty děti se navzájem navštěvují a učí se navzájem. Školky už vlastně několik let velice intenzivně děláme setkání dětí ze školek různých forem, aby už odmala oni měli v hlavě, že až vyrostou, aby si to pamatovali, aby se jim netvořily v hlavě ty předsudky a to všechno ostatní. A musíme říct, že i vlastně spolky, volejbalisti hrajou spolu. Máme tady mnoho malých projektů, které neustále realizujeme.
No já jsem měla to štěstí být minulý víkend u toho, tedy u těch oslav a zaujala mě ta sousedská atmosféra nenucenosti, pohody. Takže to není jen zdání. Opravdu žijete v téhle sounáležitosti bez ohledu na hranice?
Já musím říct, že jako v každé skupině lidí vždycky se najdou ti, kteří vám budou říkat negativní věci a ti, kteří vám budou říkat pozitivní věci. Já mám to štěstí, že mám okolo sebe ty lidi, kteří mají rádi přeshraniční spolupráci, máme rádi svoje sousedy a víme, že v každé zemi žijí lidé dobří a lidé ne tak dobří a snažíme se právě potkávat s těmi, kteří mají tu vizi toho společného regionu a viděli jste to. A je to i běžné, že chodí, lidé se potkávají v kavárně ze těch tří zemí nebo se potkávají na pivo, na Kristýně, u jezera. Je to už běžná součást a všichni tak nějak dokážeme mluvit více jazyky, takže ani není problém té komunikace navzájem.
Nakonec ono je u vás i hodně smíšených rodin, vidíte?
Ano, je to tady, je to asi přirozené, když žijete a potkáváte se, že dojde i vlastně k tomu, že se partneři berou i přes hranice toho prostoru je to každopádně napínavé, i zajímavé a člověk musí do toho vstupovat s tolerancí, protože tradice a zvyky a řešení těch druhých národů jsou občas úplně jiné.
No vy jako farářka často oddáváte, takže jak častým jevem je u vás přeshraniční svatba? Mě totiž napadá, že Němci jako měřítko kvality německo-francouzských vztahů pravidelně uvádějí mimo jiné počet smíšených manželství, takže by mě zajímalo, jak je to u vás.
Já to mě nikdy nenapadlo teda dávat jako kvalitu, to se přiznám, ale možná, že protože ta neustálá rivalita mezi Němci a Francouzi, ta soutěž, tak možná, že to tam mají. Já tady znám mnoho česko-polských manželství, ty jsem i oddávala. Česko-německý jsem neoddávala, jenom jsem měla svoji svatbu takhle namíchanou.
Váš manžel je z Německa.
Manžel je z Německa, ano. Ale třeba pan hejtman, tenkrát starosta Hrádku, tak se seznámil se svou současnou ženou tenkrát na jedné naší společné česko-polsko-německé akci a vzniklo z toho krásné manželství. Takže si myslím, že to je to i běžná věc. Nikdo se nad tím tady už nepozastavuje, což třeba před těmi 20 lety to bylo spíš výjimkou.
Zpět k těm 20 letům v Evropské unii. Vy už jste trochu naznačila, ale přece jen, jak se tedy ta vaše oblast proměnila? Mně se totiž zdá, že vaše město umí dobře využít možnosti, které Evropská unie a její programy nabízejí. Je to tak?
Co mě je to štěstí, že vlastně už od začátku jsme realizovali ty projekty. A to, že my máme svazek měst, Malý Trojúhelník se to jmenuje, Žitava, Bogatina, Hrádek, kde se pravidelně potkávají pracovní skupiny nejrůznější. Je tam skupina, která se věnuje kultuře, která se věnuje spolkům, ale pak tam jsou skupiny, které se věnují rozvojovým plánům těch tří měst a řídící skupina bezpečnost, aby jsme si třeba čas dokázali varovat před povodněmi navzájem a řešili ostatní věci, které jsou. A díky tomu vlastně je tam velké provázání, mnoholeté a důvěra. A k projektu potřebujete vždycky partnera, který je ochotný udělat něco víc, protože většinou na každé straně jsou ještě podmínky těch dokladů a nebo těch věcí, které se musí připravit, trošičku jiný. A vy musíte mít tu trpělivost tím, že ten partner to nedělá tak rychle jako vy a i ta realizace je taková různá. My jsme díky tomu, že jsme dělali hodně malých projektů spolu a nacvičili jsme si to projektové partnerství, které je trošku jiné, než když jenom něco děláte normálně v běžném životě, tak vlastně jsme se nebáli pustit do těch velkých projektů a viděli jsme je jako velkou příležitost. A myslím si, že Hrádek na to, jak je to malé město, má nespřebrané množství různorodých projektů právě z té přeshraniční spolupráce. A je to tedy díky těm partnerům, díky jazykovému vybavení, díky tomu, že jsme se nebáli a hledali jsme nové cesty, protože mnoho těch našich projektů vlastně bylo pilotních, které se ještě nikde nedělali.
A jaké projekty to například jsou? Postavili jste si silnici nebo nějaké důležité infrastrukturní zařízení?
My jsme se vrhali do všech možných druhů projektů, ať se to týká vlastně právě těch dopravních tepen, protože to je k tomu navázání přátelství taky hodně důležité, abyste tam dojeli, ale na druhou stranu jsme vybudovali například multifunkční centrum, kde je muzeum, kde je prostor k setkávání. Věnovali jsme se také projektům i těm velkým, neinvestičním, které se právě věnovaly prohloubení té spolupráce v mnoha rovinách, tak aby, protože já vždycky říkám, nejdůležitější pro společný projekt jsou lidi, kde finance a prostředky vždycky někde seženete. Ale když nemáte ten dobrý tým, který by to zrealizoval, hlídal a značením realizoval, že to neotravuje, tak nemáte šanci ten projekt realizovat. A mě je to štěstí, že vlastně tady se vždycky našli lidé, kteří chtěli ty společné projekty. A takže já mám z toho jenom pozitivní zkušenost. Občas se smějeme, že máme na mnohých místech hrát takové ty pomníčky s těmi cedulemi, že to bylo vybudováno za přispění Evropské unie, ale jsme rádi. A i turistické projekty jsme dělali, sazeli jsme stromy z těchto evropských projektů. Vlastně ta ale, která vede z Hrádku do Žitavy, tak tu jsme dosadili, aby zase i po nás tam zbyly ty velké duby. A myslím si, že to je opravdu velký projekt, který je dlouholetý a zase se připravuje znovu. Je ten projekt toho partnerství těch škol. Máme projekty pro parlament dětí a mládeže, setkávání nejrůznějších skupin obyvatel, takže myslím, že ta škála je tady velice široká.
Specifickou oblastí spolupráce je asi ta mezi bezpečnostními složkami, víte? Hasiči, policisté, záchranný systém, funguje to u vás? I přes hranici?
Funguje to i přes hranice, protože hasiči ty už se přátelili dlouhou dobu. My jsme potom akorát museli dořešit to, když oni vlastně vyjížděli k těm velkým požárům. Těm běžným se samozřejmě nejezdí, ale k těm velkým požárům lesa nebo když hořela velká fabrika v Žitavě, tak tam jeli. A my jsme akorát museli řešit, jak to udělat, aby byli pojištění, kdyby se jim něco stalo klukům. Což na začátku byl neuvěřitelný problém, ale nakonec jsme potom tedy dojednali smlouvu. Jsme měli jeden takový společný projekt o bezpečnosti a potřebovali jsme udělat společné cvičení bezpečnostní, kde vlastně ale polská strana tenkrát nemohla na naše území zasahovat. To nebyla ještě mezivládní smlouva. Ale měli jsme štěstí, že se zrovna budovala nová silnice přes hranice a tak to bylo. Takže jsme přímo na tom bodě, kde probíhala ta hraniční čára, tak vlastně jsme jedno rozbité auto dali na polskou část a dvě na české straně tedy zasahovali Němci a Češi a na polské Poláci. Bylo to kompletní s drogama, s pistolema v autě a s hasičským sborem, takže všechny ty složky vlastně se tam vystřídaly. A snažíme se hledat vždycky, jak by to šlo, ne, jak by to nešlo, a vlastně se nám to docela zatím daří.
Mluvila jste ale také o tom, že v mentalitách těch jednotlivých národů jsou určité rozdíly. Platí taková ta kliše, že Němci chtějí mít všechno přesně včas a my jsme zase takový ti bohémové, nebo jsou ty rozdíly trošku jinde?
Už to neplatí tak jako dřív, to si musíme říct. Já jsem taky vždycky si myslela na začátku před těmi 20 a více lety, když jsme měli nějaké setkání, a tak jsem s oblibou říkala, ano, Němci přijdou, budou to mít všechno vytisknuté, my to budeme mít načmárané, možná na nějaké spolákama, na nějakém papíře, nebo to budeme mít v hlavě. Už se to tak nemění, myslím si, že my jsme se víc zprecizovali, že už máme ty věci taky vytištěné, ale musíme vycházet z toho, že třeba když jednáte o nějakých stavebních věcech a jak to bude, tak ty postupy jsou úplně jiné a my možná někdy nechápeme, proč zrovna tohle je tam takhle a proč to není tak, jako je to u nás. A jenom díky tomu, že máme vlastně tak dlouhodobé otřískané partnery, kteří vědí, že když se rozčilujeme, že to není vůči ním osobně, ale vůči tomu systému, tak vlastně díky tomu dokážeme spolupracovat dlouhodobě a bez problémů.
O česko-polsko-německém trojzemí a o tom, jak se proměnilo za 20 let v Evropské unii, si povídáme s husickou farářkou a radní Hrádku nad Nisou Hedvikou Cimrmanovou. Hedviko, kdy a jak jste se rozhodla stát se farářkou?
To už je hodně dávno. Já jsem původně chtěla studovat úplně jiný obor, lesařinu, ale tenkrát jsem se přihlásila tady do Zvolena na vysokou školu a napsali mi, že berou jenom kluky a Slováky, takové jako velice genderově vyvážené, ale v tom pravěku to šlo. Ale poslali to až v době, kdy se nebylo možné dát přihlášku na jinou vysokou školu. Ale asi ty cesty jsou takový, že to tak má být. Tenkrát jsem se přihlásila na sociálně právní nástavbu a my jsme byli ve třídě všichni, kteří chtěli jít studovat v podstatě něco jiného. A tam mi došlo, že když lidem pomůžete, že jim dáte nějakou dávku, ale nedáte jim smysl a směr života, tak vlastně zůstávají neustále v tom kolotoči začarovaném kruhu a nedostanou se dál. A já vidím tu práci farářky opravdu mnohovrstevnou v různých rovinách, kde je tam ta duchovní pomoc, kde je tam ta liturgie s těmi slavnostmi, ale také, kde je to setkávání těch lidí, kde je ta kulturní složka té práce, kde je ta práce zachování tradic v tom národě a vlastně vysvětlování, proč jsou ty tradice, kde vznikly, kde mají svůj základ, proč je slavíme a jak je slavíme, proč jsou u toho té věci. A také potom ta část diakonická a ta pomoc těm lidem. To si myslím, že je právě mnohovrstevné v tom, když někdo mluví o církvi, tak mnohdy si to zúží opravdu jenom na to liturgické v neděli v kostele, čemu moc společnost nerozumí, ale ta práce těch církví tady je opravdu mnohovrstevná a myslím si, že hodně důležité je to, že ti lidé to dělají ze srdce, z přesvědčení, že ne, že to je jejich zaměstnání, protože to bychom si asi opravdu vybrali něco, co je z našího časově omezenějšího a finančně lépe hodnoceného, ale že to děláme, protože to cítíme jako službu, že to cítíme jako službu lidem a děláme to rádi.
Vy jste říkala, že kabát farářky nejde sundat, že jo?
Já jsem říkala, že to neosprchujeme, no. To zůstáváme pořád ve všech situacích, což si myslím, že je dobře, protože to je poslání a neměli bychom to stýkat, jako když jdeme teďka, jdeme tamhle, jako ne, prostě to neznám nikoho z kolegů, který by to takhle dělal, protože pak to nemusí dělat tu práci.
Studovala jste teologii v Praze a zahraniční stáž vás pak odvála do Berlína na podzimní semestr 1989. Takže to jste asi moc nestudovala.
Studovala jsem takovou tu školu života, musíme říct. Bylo to, já jsem studovala tenkrát v Berlíně, dokonce to bylo velice blízko hranic se západním Berlínem a navíc jsme tam měli přátelé z dřívějška a ty nás vždycky vyzvedli a řekli, a my teďka půjdeme tamhle a tak jsme ještě tamhle a najednou jsme zjistili, že jsme na nějaké akci, která vlastně předcházela, takže já jsem zažila opravdu na vlastní kůži páté berlínské mzdi, šli jsme, když se otevřeli na Čekpočárlí hranice, tak jsme tam všichni šli se podívat, A viděli jsme tu proměnu, ale potom jsem vlastně odjela do Prahy v zápětí. A tady na severu, na venkově jsem prožila zase tu část jinou. Každá ta část, jak v tom Berlíně, tak tady vlastně byla jiná. Jinak to probíhalo. A já opravdu musím říct, že jsem měla v životě štěstí na ty historické okamžiky, že jsem je mohla zažít. A když na to vzpomíná člověk zpětně, tak vidí, možná některé věci by udělal jinak, ale někdo mi tuhle řekl, že běh dějin my neovlivňujeme. My můžeme jenom v něm nějak aktivně se účastnit, ale to, jak to bude, tak na to moc ten vliv velký jako jedinec nemáme.
Zastavme se ještě u toho okamžiku pádu berlínské zdi. Jak jste to prožívala? Dokázala jste tehdy domyslet ty důsledky toho okamžiku?
No, já musím říct, že to bylo velice hmatatelné v tom, protože když jsem předtím jela domů přes ty hranice, tak jsme samozřejmě vypisovali, že máme jednu čokoládu, dvoje mandle. A úplně jako to si asi dneska už nikdo nedokáže představit, když se tam psali, co si vezete a až do těchto absurdit. A potom otevření najednou to bylo, jako, najednou ten svět byl jiný, protože my jsme měli známé, přátelé, příbuzné na druhé straně vlastně té hranice. A najednou jsme se mohli potkat už tady doma v Čechách a ne třeba v Maďarsku. A najednou bylo mnoho věcí snadnějších v tom životě, ty, které nám připadají dneska úplně samozřejmé a běžné a nikdo nechápe, proč by to tak nemělo být.
A jaké reakce přišly tady u nás, když jste přinesla sem zprávy o tom, co se v Berlíně děje, co se děje v Německu, protože tady se o tom různě mlžilo a mnoho lidí se možná neumělo po tom zklamání z roku 1968 ani představit, že i u nás by to konečně mohlo prasknout.
Tak já jsem měla štěstí, že v té době jsem vlastně byla v té studentské komunitě, ještě na teologii. Takže my už jsme vlastně předtím, ještě než jsem odjela studovat do toho Berlína, tak my už jsme se účastnili různých těch demonstrací, různé skupiny vlastně se scházely, takže my jsme tu informaci měli poměrně dobrou a jeden z mých spolužáků paralelně v té době, kdy já jsem studovala ve východním Berlíně, tak on studoval v západním Berlíně, takže my jsme těch informací měli autentických poměrně hodně a samozřejmě jsme si je různým způsobem předávali, že jsme cítili tu potřebu. Jsme cítili tu potřebu to říkat těm lidem, jak to je, protože opravdu v různých místech to bylo jenom zprostředkované a víme, že ty zprávy vždycky nebyly úplné, anebo nebyly úplné, tak si to řekneme, tak to vydefinujeme.
Ony právě církve v NDR výrazně a přitom pokojně dokázaly přispět ke zhroucení režimu. Co se tehdy dělo v tamních evangelických kruzích, se kterými jste byla v kontaktu?
Já si pamatuju, že ten začátek vlastně toho, co se začalo dít v Berlíně, začalo být hmatatelné tím, když jsme večer šli tím večerním Berlínem a viděli jsme, jak lidé dávají svíčky za okna. A nebyl to můj žádný jiný důvod. A dokázali vlastně touhletou formou, kterou jim nikdo nemohl napadnout, ale ti, co věděli, tak věděli, co je to za signály, tak to bylo vlastně takové emoční a viděli jsme ano. A teďka se těch svíček pořád objevovalo víc a víc. A právě v těch kostelech ty lidé vždycky byli empatiční, kde zažívali i tu persekuaci možná ve větší míře. Tím, že se přihlásili k té církvi, tak vlastně to měli těžší mnohdy v zaměstnání, při studiu. Takže na tohle téma byli citlivější a byli také odhodláni něco pro to víc asi udělat, než ten, kdo se možná trošku víc bál, možná měl také trošku víc ztratit, protože to jsem vždycky říkala, že revoluce dělají studenti, protože ještě nemají ty rodiny a jsou plní ideálu a nemají tak tolik závazků, jako potom lidé starší. A takže to bylo nesmírně zajímavé zažít to na vlastní kůži a vím také právě, že v Lipsku třeba pan farář v tom kostele, to byl jeden z vůdčích osobností. Já jsem měla potom to štěstí, že vlastně jeho dcera sloužila tady v Žitavě, takže jsme o tom mohli hovořit. A ty kostely se stávají takovým přirozeným místem tam, kde se ti lidé setkávali a kde vlastně plánovali ty další kroky. A je podle mě velice důležité, a možná, že k tomu přispělo to církevní prostředí, že to byly kroky pokojné, že to byla taková ta tichá síla, lidná síla, která dokáže přemoci možná víc, než když by se tam někam naběhlo s vidlema.
Právě pádem berlínské zdi se otevřela pro nás úplně nová šance vrátit se do demokratické Evropy, která pro nás vyvrcholila vstupem do Evropské unie. Romano Prodi, tehdejší předseda Evropské komise, označil, jak řekl, to vysněné rozšíření Evropské unie o 10 zemí před 20 lety za pozitivní a ctnostný důsledek pádu berlínské zdi. Když jste tehdy byla u toho pádu, tušila jste, že se brána ke svobodě rozevře skutečně tak doširoka?
Já myslím, že tenkrát jsem si to nedokázala takhle představit, protože jsme žili v jiném světě a měli jsme jiné zkušenosti, ale že se něco bude dít, bylo jasné, protože už ta situace nebyla udržitelná, člověk se setkával s lidmi, kteří hovořili o tom novém, ale nevěděli jsme, jakou to může mít formu. Nedokázali jsme si to tady představit asi jako ti z té druhé strany, kteří zažívali tu svobodu, ale tušili jsme, ale nevěděli jsme, jaká forma. Možná je to vztah jako každý jiný přes ten ty přeshraniční kontakty a tohleto. A když vstupujete do manželství, tak také máte tužby a touhy a představy, jak by to mohlo být. Tušíme, co bychom chtěli, ale ta realita toho přichází potom z mnoha různých věcí a jenom musíme mít potřebovat si tu touhu být spolu a dělat pro to, co nejvíce. A to je v každém partnerství, ať už je to přeshraniční, ať už je to s přáteli, ať už je to s partnerem nám nejbližším.
A naopak zpětně, když už se ohlížíme se znalostí následných událostí, ale i při pohledu na dnešní utlačované národy, jako třeba Bělorusy a jiné, kterým ani statisícové demonstrace nepomohly ke svobodě. Nebyl ten rok 1989 svým způsobem zázrakem? Tahle výjimečná historická šance na svobodu?
Určitě byl darem. Určitě byl darem pro nás, že to proběhlo v takové formě, jaké to proběhlo. Ten čas zřejmě uzrál, protože vlastně to bylo zase jakoby 20, ne 30 let po tom, co byly události 68. už byla nová generace, která zase cítila tu touhu, neměla tu zkušenost zklamání. To si myslím, že je každopádně dar pro nás, pro všechny, hlavně pro naše děti, protože ty žijí ve skutečnosti, kterou jsme si nedokázali představit, co se týká svobody. Je pravda, že mají mnoho jiných výzev a jiných věcí, které musí zvládat i stejně jako ten současný svět.
Kam dál směřovala vaše cesta? Co jste dál dělala? Jak jste pokračovala ve studiu nebo profesně po těchto dramatických událostech, kterých jste byla součástí?
Ono to mělo taky dopad na to, že vlastně v té době, když jsem se vrátila, tak teologická fakulta najednou nebyla na 4 roky, ale na 5. A my měli pomalu dostudováno. A tak o to víc jsme se tady věnovali praxi a psaní diplomových prací. Ale já jsem se rozhodla potom, že bych ještě ráda dál studovala. Odjela jsem studovat ještě do Mnichova, to byl zase úplně jiný svět než východní Berlín
předtím. Tam jste poznala svého manžela, je to tak?
Tam jsem poznala svého manžela, ano. I když jsem vždycky říkala, že já nechci žádného Němce, tak možná, že odříkaného chlebary větší krajíc. A tam jsem poznala svého manžela. Všechny ty události, které se nám udály, tak vlastně vedly k tomu, že potom jsme se vzali. Jeden čas ještě on pracoval v Německu a žil v Německu, ale potom se přistěhoval vlastně sem k nám na sever a máme, myslím, velice spokojené manželství a je mi velkou oporou i v mé práci.
Vy jste se tedy vrátila, jak říkáte, k vám na sever. Záhy jste se stala ředitelkou husitské diakonie a rozjížděla řadu středisek. I když už jste se stáhla teď trochu do pozadí, jak se ohlížíte za tímhle dílem?
No do husitské diakonie, já jsem byla tady v Hrádku farářkou, pak jsme přišli na radnici, kde jsem dělala místostarostku. To také byla taková dějinná událost, kterou jsem neplánovala, ale stala se a je velice dobrá, protože nám člověku pomůže pochopit mnoho souvislostí a seznámit se s mnoha dalšími lidmi, takže to bylo velice dobré. A když jsem skončila na radnici jako místostarostka, tak mě oslovila církev, jestli bych nechtěla dělat ředitelku husitské diakonie. Byla to výzva a byla to krásná práce. Podařilo se mi vlastně ze spolupráci s řediteli těch středisek založit nová střediska, jak pro volnočasové aktivity, tak pro hospice, terénní. Takže to si myslím, že byla velice hezká část mého života. a náročná. Myslím, že náročná, protože se vlastně hledali cesty, jak to zafinancovat všechno. A vlastně jak rozjet ty jednotlivá střediska, ale lidé, kteří jsou v těch střediscích, dělají tam vlastně ředitele, to vstupovali s neuvěřitelně otevřeným srdcem a nadšením, takže jsme dokázali, a jak jsem říkala, vždycky jsou nejdůležitější lidé, takže jsme našli tu cestu. Mnoho těch středisek vlastně funguje krásně dodnes a jsou aktivní. Takže to jsem velice ráda, že jsem měla tuhletu příležitost v životě a v Hrádku jsem také založila vlastně jedno středisko, kabinet Trojzemí, když jsme tady v tom Trojzemí. Ale ze začátku jsme se věnovali hlavně práci se seniory a poradenství v sociální oblasti. Když už jsem to na té sociálně právní škole vystudovala, že okam mě ten život zavál. A potom vlastně v době covidu, kdy ty seniori se nám úplně stáhli a měli velký strach, tak samozřejmě se mi napadlo, ale setkávání nebylo možné. Se přerodila ta naše práce vlastně trošičku i do práce s handicapovanými lidmi a přeshraniční, protože jak jdeme na těch hranici, tak právě máme tu možnost čerpat ty zkušenosti a ty formy práce i přes ty hranice, což je úplně něco jiného mnohdy a můžeme se navzájem motivovat a pomáhat si v tom a ukázat třeba, my děláme tohleto a viděla jsem, že přebíráme ty věci přes ty hranice a věnujeme se vlastně i práci s dětmi, které neměli v životě tolik štěstí, že by mohli žít takový ten běžný život bez starostných dětí, tak to řekneme. Mají nejrůznější handicapy, ale to jsou krásnější v mnoha dalších směrech.
Husická farářka, vedoucí místní diakonie a také radní v Hrádku nad Nisou je hostkou za 5-5. A více nám teď poví také o duchovním životě v oblasti, která si nese své kříže i naděje. Oblast, ve které působíte, oplývá mnoha krásami. Kam byste poslala návštěvníky, kteří u vás ještě nikdy nebyli?
Já musím říct, že ten kraj, kde žijí, tak vlastně to je kraj, kde ostatní jezdí sem se podívat, protože to tady je krásné. Jednak máme to štěstí, že vlastně žijeme na úpatí Žitavských a Lužických hor, což jsou hory zatím neobjevené, tudíž nejsou přeplněné a ten, kdo sem přijede, má šanci vlastně zažít si tu přírodu v té ryzí formě a vlastně i ty všechny nabídky, které tady jsou dělány těmi propagátory toho turistického ruchu, jsou dělané tak, aby to byla turistika klidová, aby to nebyly takové ty davové akce, čímž to já byla výjimka, ta slavnost na Trojzemí, to musíme říct, ale je to třeba cesta po místních malých pivovarech, cyklistické výlety a jsou to právě nabídky pro ty milovníky klidu a ticha. To si myslím, že je moc hezké a že vlastně tady nemáme nástup, jako když jdete na Hlubokou nebo Karlštejn a z předspaného vlaku, nebo že nemůžete zaparkovat, tak tady vám to nehrozí. To si myslím, že pokud máte rádi tu přírodu v té ryzí formě, tak máte šanci u nás v Trojzemí to prožít. Na druhou stranu máte šanci v jednom dni prožít tři země, což taky není tak úplně možné všude. Je jenom pár míst takových v České republice. Vy můžete ráno se vykoupat vlastně na Kristýně, pak přejet do Žitavy, kterou založil náš král Přemysl Otakar, která má neuvěřitelně mnoho památek. Samozřejmě na dohled od Hrádku je hrad Grabštejn, a ještě mnoho dalších hradů, které jsou v okolí. Takže máte možnost se tady věnovat turistice jak historické, tak vlastně té, kde milujete více přírodu a klid lesu. A myslím si, že to je taková, tady ta oblast je turistická destinace pro rodiny s dětma, pro seniory, ale jsou tady i místa, kde se zažijete adrenalin. Ale pokud chcete tedy mít takový ten úplně maximální servis, přijedu na parkoviště, vyvezu se lanovkou, tam si sednu do hospody a pojedu dolů, tak to k nám nejezdím.
Jste farářkou v oblasti, která zažila stejně jako ostatní příhraniční regiony mnoho ran. Stále je to v duchovní rovině znát?
Myslím si, že trošičku ano, protože tím, že vlastně po válce odešlo to německé obyvatelstvo, ty kostely zůstaly prázdné tady, přišli lidi ze Středozemě, kde ne všichni měli nějaké hluboké vazby ke kultuře, k náboženství. Většinou to byli lidi, kteří tam neměli tak kořeny a provázání s tou tradicí toho národa a s tím vším, co k tomu patří. A hledali se v tom prostoru, ale je opravdu jenom malá část lidí, kteří tady vlastně se aktivně přihlásili k té víře a kde to bylo aktivní součástí toho života. Navíc to bylo v době, v těch 50. letech, kdy to opravdu bylo perzekuované, takže ti lidé možná i v takovém podu sebezáchovy to neudělali a vydali se jinou cestou. A tím, že to nepředali té další generaci, tak vlastně se to přetrhlo a musím říct i na stranu církví, že možná mnohdy komunikujeme jazykem, který není tak úplně srozumitelný mladé generaci a myslím si, že jsme v takovém období přerodu, kde budeme muset hledat nové formy, protože lidé cestují, nejsou o víkendech ve svém bydlišti, tudíž nejdou ve svém bydlišti do kostela, nebo přijedou naopak na víkend a snaží se co nejrychleji dohnat všechno úplně, co je potřeba. A určitě budeme muset hledat nové formy vlastně toho, jak to udělat. Takže tady do kostelu nechodí tolik lidí jako ve Středozemi nebo na Moravě. Je to tady úplně jiné, ale na druhou stranu nám to dává možnosti právě dalších alternativních způsobů práce a hledání nových cest. A musím říct, že třeba i ta přeshraniční spolupráce tady je jednodušší i s katolíky, polskými katolíky, protože vlastně tím, že všichni žijeme v tom stejném prostoru, tak známe ty starosti, máme stejné a dokážeme vlastně najít tu společnou řeč i přes hranice v té ekumeni.
Současně mě ale zaujaly třeba v nedalekých Lužických horách krásně opravené venkovské krucifixy. V nedalekém Jablonem v Podještědí právě opravili a 1. května slavnostně otevřeli baziliku svatých Vavřince a svaté Zdislavy. Svatých Vavřince a svaté... Ještě jednou radši dám tu otázku znova. Ono to tam nějak přeskočilo, takže ještě jednou. Na druhou stranu mě zaujaly třeba v nedalekých Lužických horách krásně opravené venkovské krucifixy. V nedalekém Jablonem v Podještědí právě opravili a 1. května slavnostně otevřeli baziliku svatých Vavřince a svaté Zdislavy. Vidíme tu určitou renesanci náboženského cítění, byť různé církve mohou být v odlišné situaci.
Já si myslím, že genetická paměť naštěstí funguje. A že my máme pod kůží to, že tam určitá úcta je, protože i ty křížky a ty mnohé věci opravují města, spolky. A není to možná primárně, že by byli zboží tak zbožní, ale je to kvůli tomu, že cítí, že to patří do tradice a do toho našeho češství, kdy to byly místa vlastně, ty různé křížky a různé kapličky na těch rozcestích, kde se lidé setkávali, kde se domlouvali. Teď si dáme do telefonu to místo, kam máme jít a razíme tam podle souřadnic. Ale dřív to bylo, sejdeme se u lípy u křížku a mnohdy to také bylo místo, kde se třeba něco stalo, že sedlákovi tam třeba zemřel syn a tak tam ten křížek vystavil. A musím říct, že i u nás ve městě opravujeme systematicky tyhle ty drobné sakrální památky a vždycky o pouti, když máme pout, tak jako část peněz na to věnujeme a dáváme vlastně do pořádku další, tedy jeden křížek anebo to jednu malou sakrální památku. Je pravda, že tady na severu bylo mnoho kostelů, které byly v neuvěřitelně špatném stavu, že se tady zbouralo mnoho kostelů. Třeba ve Václavcích byl svatojakubský kostel, a ten byl zbourán v těch 50. letech a asi před 5 lety, když bylo to velké sucho, tak se najednou objevil jeho obrys na tom hřbitově, takže vlastně se to zdůraznilo. Jsou to neuvěřitelné zajímavosti a tajemství a je to napínavé i v tom, že vlastně, když někde máte něco úplně hotového, tak už tam jenom chodíte, ale nemáte k tomu takový vztah, jako když to musíte budovat a schánět na to peníze a spolupodílet se na tvorbě toho. Já třeba mám jeden kostel v Novém Boru a ten byl zavřený, byl přepůlený jakoby stropem a byly tam dílny a vlastně potom ti věřící požádali o navrácení tohoto kostela, nebo ne, on nebyl naší církve původně, ale zda by jsme ho mohli získat od města zpátky spolu s evangelickou církví a vlastními rukami a prostředky ten kostel opravili. A je to neuvěřitelně v tom prostoru cítit, že to je jejich kostel, který oni vybudovali těma rukama, jako na začátku husické církve budovali naši praotcové ty sbory a vlastně sami a dávali do toho své peníze a mají k tomu tedy hluboký stav. Tak tady v pohraničí to ještě tak, že my jsme většinou ty sbory nebudovali nebo ty kostely, protože my jsme je právě zdědili potom v německým obyvatelstvu. Kostel v Hrádku je vlastně luterský kostel, který byl postaven a po válce, když odešlo to německé obyvatelstvo, tak oni stát převzal ty kostely a potom je předával vlastně, ty katolíci měli své kostely, tak je předával evangelické a husické církvi a vlastně ten osud tady v tom pohraničí, v tom těch sudetech vlastně celých je podobný, těch kostelů je podobný.
Zmínila jste několikrát to německé obyvatelstvo. Už se váš region vzpamatoval z těch vzájemných historických křivd, z války a následného vyhnání Němců? Jak lze takové dědictví a obecně viny minulých generací překonat?
Už je to jiné, protože už ta generace, která to prožila na vlastní kůži, většinou ti lidé už nežijí. Ale já pamatuju si jedno, když jsem řekla v náboženské obci, že jedeme do Žitavy na faru na setkání, tak mi jeden pán řekl v té obci, já tam nepojedu, protože já jsem zažil tyhle ty věci a já tam nechci jet. Nakonec s námi jel a bylo to dobře, protože vlastně viděl, že ti lidé se s tím vyrovnávali. Často jsem viděla právě i u těch německých přátel, že oni neustále si nesli v sobě takovou tu vinu té války, že to bylo opravdu té starší generace u těch lidí, kteří byli citliví často. Teď už to nebývá tématem, který bychom měli, teď ty lidé koukají dovnitř, protože už je to hlavně ta generace, která to zažila jenom zprostředkování.
Přesto děláme pro smíření se sousedy, ale taky sami se sebou dost?
Jak kdo? Snažíme se, protože víme, že je potřeba žít v poklidném partnerství se všemi lidmi kolem nás, ať už to jsou sousedi přes plot nebo přes hranice, protože jinak to nejde, protože jinak bychom se vysilovali jenom tím bojem a překonáváním nástrah a nebudovali bychom něco společně. Samozřejmě, že narazíme občas na některé věci, na některé předsudky, ale to patří k tomu, každý je máme. A my tady, myslím, jako křesťané máme velkou divizu v tom, že my máme prvně milovat bližního svého a potom se pozastavovat na našich očích nedostatky, protože on toleruje také naše jiné způsoby přemýšlení, chování, názoru. To si myslím, že je hodně důležité, jako mít tu velkorysost a lásku v srdci a jít prostě do toho, já s tebou chci být přijatel, chci hledat to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje. A to je takové moje motto tady pořád v těch všech akcích a projektech, hledat to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje a stavět ty mosty navzájem.
Já velmi obdivuji, Hedviko, vaši energii a všechny projekty, do kterých se vrháte. Člověka hned napadne, že když na největšího Čecha nominovali před lety Járu Cimrmana, tak co kdyby největší Češkou byla Hedvika Cimrmanová? Už vám to někdo řekl?
Nechci to. Ani bych na to nepřistoupila vůbec do žádného, protože znám kolem sebe hodně skvělých žen, které dělají hodně skvělých věcí a myslím si, že u nás ženy je to takové, že to nevystavujeme, že to nedáváme na obdiv, jako že to děláme, protože to cítíme srdcem, že to tak má být. A myslím si, že celkově mentalita toho národa, že se hodně preferují skutky našich králů a přitom tady máme královny anebo manželky těch panovníků, Kateřina z Redernu tady na Frýdlansku, když mě nebo svatá Zdislava, když jsme hovořili o tom Jablonem, kdy oni ve chvíli, kdy jejich manželé šli bojovat, tak vlastně vedli panství, sháněli peníze na to, zakládali školy, siročince, všechno tohleto. A přesto se o nich nehovoří tak jako o jejich chotích, kteří byli někde ve válce a tam dobývali některé hodnoty. Ale myslím si, že my ženy to nepotřebujeme. My to víme, máme to v srdci a to je naše ocenění největší. A já jsem šťastná, že se pohybuju v okolí mnoha žen, které v různých oborech dokáží úžasné věci. A možná, že z toho venkovního pohledu to někdy znamená maličkost. Ale pro ty lidi, kterým oni pomáhají, tak vlastně, nebo pro ně něco dělají, to má neuvěřitelně velkou cenu, ale autistický chlapeček to nebude vykládat o televize.
Je to tak. Ale v rádiu jsme si o tom povídat mohli. O životě v Trojzemí jsme si povídali s farářkou a radní Hedvikou Cimrmanovou. Děkuji srdečně za rozhovor a přeji, ať se vám všechno vaše dobré dílo daří, bez ohledu na hranice.
Já děkuji vám a zvu vás k nám do Trojzemí a přeju vám taky hojnost božího požehnání, radosti a zajímavých setkání.
To bylo za 5.5. Nejen k 20-letému výročí České republiky v Evropské unii. Díky, že jste si nás poslechli. Loučí se Hana Šarfová a z režie Mikuláš Vochoska.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.